بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن شاء الله بجندن باشلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية خاص حديثنا أرجانشنا باشليمز أشبه أرجان باشب أرجان حديثنا مزنا أستاذ دكتور محمد لقمان الأعظمي الندوي بكشة هندستان لعالم لدن جملة جلر Bu ham tarbiya haqida 40 hadis. Inshaalloh bugun shu hadislardan birinchisini o'qib o'rganamiz. Bu kitobimiz ham 11 kitobga, ya'ni 11 bo'limga bo'lingan. Har bir bo'limda kamida bitta yoki 2ta, 3tadan, 4tadan hadis bor. Inshaalloh Alloh taoloning tavfiqi bilan mana shu hadislarni o'rganib, ularga amal qilishlikka harakat qilamiz. Birinchi bo'limimiz niyatning amaldagi ta'siri haqida. Birinchi hadisimiz Al-hadisul avval taqvallohi fil jawhari wal mazhar. Birinchi hadis. Ichda ham, tashda ham Alloh taolodan taqvo qilish. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam Inna Alloha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم في كتاب البر أبو هريرة رضي الله عنه در رواية قلنادا رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler الله sizlerinin suretlerinizge ve mollerinizge karamaydı ولكن sizlerinin kalplerinizge ve amellerinizge karaydı suratlaringiz deganda shu shakl shamoyilingizga degan ma'no nazarda tutilmoqda. Hadisimizning roviysi bilan tanishib chiqamiz. Imom, faqih, mujtahid, hofiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan biri Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani hofizlarning sayyidi. U kishining ismlari haqida juda ham ko'p ixtilof bo'lgan. Bularning eng kuchlisi, so'zlarning eng kuchlisi u kishining ismlari Abdurrahmon ibn Saxr. U kishining jahiliyatdagi ismi Abdushams Abul Aswad bo'lgan deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishini Abdulloh deb ismlab, Abu Hurayra deb kunyalagan ekanlar. Onalari Maymuna binti Subayh radhiyallohu anha. Abu Hurayra Nabi sallallohu alayhi va sallamdan, Abu Bakrdan, Umardan, Usomadan, Oyisha, Fadl va Ka'b ibn al-Ahbordan juda ham ko'p muborak ilmni olganlar. Biron kishi u kishiga bu xususda yetisha olgan emas. Abu Hurayradan esa juda ham ko'p sahoba va tobiinlar hadis rivoyat qilganlar. U kishining shogirdlarining adadi 800 taga yetgan deb aytadilar. Bu kishi Madinaga hijratning 7-chi yilida, Xaybar yilida kelganlar va islomni qabul qilganlar. Abdurrahmon aytadilarki, men Abu Hurayrani ko'rdim, u kishining rangi qorachadan kelgan edi. Keng yelkali, ikki kurak tishlarining o'rtasi ochilgan, ikki o'rim sochlari bor va soqollari qizil edi. Ibn Sirin aytadiki, Abu Hurayra o'zlarining holatlarini vasflab deganlarki, men o'zimni shu Rasul sollallohu alayhi vasallamning hujralari bilan minbar o'rtasida ochlikdan shaytonlagan sifat xushsizlanib qolardim. Hattoki ko'rganlar bu jinnimi deb o'ylashardi. Umar ibn Zar aytadilarki, bizga Mujohid rivoyat qildi. Abu Hurayradan ki ulzot aytgan ekanlar. Allohga qasamki, men ochlikdan yerga suyanib qolardim. Ochlikning qattiqligidan qonnimga tosh boylab olardim. Kunlarning birida men ulug' sahobiylarning yo'llarida o'tirdim. Mening oldimdan Abu Bakr o'tdi. Men undan Alloh taoloning kitobidagi bir oyat haqida so'radim. Men bu oyatning ma'nosini so'rashligimdan maqsad, men bilan birga yur deb aytarmikanlar deb so'ragandim. U kishi o'tib ketdilar, meni birga olib ketmadilar. Oldimdan Umar o'tdilar, u kishiga ham shunday qildim, u kishi ham meni birga olib ketmadilar. Keyinroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening oldimdan o'tib qoldilar va mening yuzimdan menga yetgan ochlikni bildilar va aytdilarki, Abu Hurayra, men labbay ya Rasululloh dedim, men bilan birga yur dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga borib uylariga kirdik. U zot qaragandilar, uyda bir qadah to'la sut turgan ekan. Bu sut qayerdan keldi deb so'radilar. Ahli bayt aytdilarki, buni sizga falonchi yuboribdilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ey Abu Hurayra, ahli suffani borib chaqirib kelgin dedilar. Ahli suffa islomning mehmonlari edi. Ularning na ahli va na moli bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, Alloh taologa va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilmasdan iloj yo'q. Men ularning oldiga bordim. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlariga ijobat qilib keldilar. Uyga kirib o'tirishgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Abu Hurayra, bu sutni ol va ularga ber" dedilar. Men har bir kishiga qadah nutar edim. U to'yguncha qadahdan ichardi. Hattoki ularning hammalariga men qadahni tutib chiqdim va oxirida qadahni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tutdim. U zot menga kulib qaradilar-da, aytdilarki, "Men va sen qolding. Men to'g'ri aytdingiz, ey Rasululloh" dedim. Shunda u zot, "Ich" dedilar. Men ichdim. U zot yana aytdilar, "Ich". Men yana ichdim. U zot menga ich deyishlikda davom ettilar. Men ichaverdim, ichaverdim. Hattoki ich degandilar, aytdimki, sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, nafas olishga o'rin qolmadi dedim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sutni oldilar va qolganini ichdilar. Ushbu hadisni Imom Buxoriy sahihlarida rivoyat qilganlar va rivoyat qilishdan oldingi boblarini Nabiy sallallohu alayhi vasallam va u zotning ashablarining maishatlari, hayotlari qanday bo'lganligi haqidagi bob deb nomlaganlar. Abu Hurayra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan 4 yil suhbatdosh bo'ldilar. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga u zotning ayollarining uylarida birga aylanib yurardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilardi va u zotning orqasidan namoz o'qirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga haj qilardi, birga g'azotga chiqardi va u zotning majlislaridan hech uzilmas edi. Balki uning uyi masjid edi, imomi esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan va shariatning nozik masalalaridan juda ham ko'pini shu tufayli bildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayraning hadisga bo'lgan hirsi va ilmga bo'lgan muhabbatini bildilar. Shuning uchun ham u zot Abu Hurayra bergan savolga tezda javob berardilar va Abu Hurayraga tavfiq so'rab duo qilardilar va uning o'ziga xos ta'lim ham berardilar. Abu Hurayraning hadislarining ko'pligining sababi Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'zlari haqida shunday so'zlab berganlar. Mening muhojirlardan bo'lgan do'stlarimni yerlari va o'sha yerlarga qarash ularni mashg'ul qilib qo'yardi. Men esa miskin odam edim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga edim. Ular yo'q bo'lsalar men hozir bo'lardim. Ular esdan chiqarsalar men yodlab olardim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kullarning birida bizga shunday dedilar. Kimki meni yozadi, men unga hadislarimni to'kib beraman. So'ngra u uni o'rab oladi. Shundan keyin mendan eshitgan biror narsasini esdan chiqarmaydi dedilar. Shunda men darhol kiyimimni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga yozdim. So'ngra uni o'rab oldim. Allohga qasamki, men ana shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan narsalarimdan biror narsani esimdan chiqarmadim. U kishining hadislarining ko'p bo'lish sabablaridan yana biri u kishining savol berishga jur'atliligidir. Muoz ibn Muhammad ibn Muoz ibn Ubaydan rivoyat qilinadi. U Ubay ibn Ka'bdan rivoyat qiladi. Aytdilarki, Abu Hurayra bizning ichimizda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga nisbatan eng jur'atlimiz edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan biz so'ralmaydigan savollarni so'rardi. U kishi rivoyat qilgan hadislarning adadi 5374 tadir. Bulardan Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilishda ittifoq qilganlari 326 ta, Buxoriy yolg'iz holatlarida 93 ta hadis rivoyat qilganlar, Muslim esa 98 ta hadis rivoyat qilganlar. Jami Imom Buxoriy va Muslim muttafaqun alayh va alohida holatda 517 ta hadisni Abu Hurayradan rivoyat qilganlar. Salim ibn Bashirdan rivoyat qilinadi. Aytadiki, Abu Hurayra kasal to'shagida yotganlarida yig'ladilar. Shunda, "Nega yig'laysiz?" deyishdi. U aytdiki, "Men sizlarning mana bu dunyongizga yig'lamayman, lekin safarimning uzoqligi va zodirohlamning ozligiga yig'layman. Men do'zax va jannat o'rtasidagi bir holatda bo'lib qoldim. Bilmayman, men qaysi biriga olib ketilaman." Voqidi aytganlarki, Abu Hurayra 59 hijriy yilda vafot etganlar, ularning ana shu kunda yoshlari 78 da bo'lgan. Hadisning umumiy ma'nosini o'rganib chiqamiz. Arablar sahro tabiati ularga singdirib qo'ygan o'ziga xos taqlidlar, o'ziga xos urf-odatlar, fazilatlar va faxrlanishlar ustida edilar. Ulardan ba'zilari saxovat peshalik, shijoat, dimoqdorlik, manmansirash va jismning quvvatiga ishonish, tashqi ko'rinishga, suratga va shakllarga ahamiyat berish, ya'ni shu johiliyat o'lchovlariga binoan, ya'ni masalan, shuhrat talablik maqsadida shakllarga va tashqi ko'rinishlarga ahamiyat berishlik kabi iqtidorlar dedilar. Islom kelib, mana shu me'yorlarni to'g'riladi va ularni quruq ko'rinish va riyokorlikdan tozaladi. Va bu me'yorlarni oshkoralik va maxfiylik holatida Alloh taolodan qo'rqish va Alloh taolodan taqvo qilishlikka aylantirdi. Bu albatta sekin-asta turli munosabatlarda amalga oshirildi. Ular jahiliyat paytida agar olhalariga qurbonlik so'yishadigan bo'lsa, qurbonliklarning go'shtlaridan olhalarning oldiga qo'yishardi va qurbonliklarning qonlarini olhalarning ustidan quyishardi. Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatni tushirdi. Lan yanalallohu luhumaha va ladimaha va lakin yanaluhu taqvo minkum. Alloh taologa qilgan qurbonliklaringizning go'shtlari va qonlari yetmaydi, lekin Alloh taologa sizlardan bo'lgan taqvo yetadi. Shu bilan Alloh taolo qalblarni asl iymoniy haqiqat bo'lgan narsa, ya'ni taqvoga bog'ladi va iymon qo'ridan forig' bo'lgan johiliy odatni bekor qildi. Mu'minlarni qabilaviylik me'yorlari bo'lgan faxrlanish, riyo va tashqi ko'rinishga ahamiyat berishlikni tark qilishga yo'lladi. Ushbu hadis mana shu tushunchalarni sharhlash va ta'kidlash uchun keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Innalloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum." Alloh taolo sizlarning suratlaringizga va mollaringizga qaramaydi, lekin u sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi. Bu hadis amallarning barchasiga bo'lgan iymoniy tasavvurni to'g'rilash uchun va uni taqvoga va Alloh taoloni his qilib va uni oshkoray maxfiy holatda muroqaba qilib turganligini sezishga aylantirib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Lekin Alloh taolo sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi." Nima uchun? Qalb shahvat kirliklaridan pok bo'lishligi uchun va bu qalblarni ihson darajasiga olib chiqishligi uchun. Hattoki siz Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilasiz. Agar siz uni ko'rmayotgan bo'lsangiz, Alloh taolo sizni ko'rib turibdi deb e'tiqod qilasiz. Nafs mana shu martabaga chiqqan paytda butun toat ibodatlarini bajaradi va butun gunohlardan tiyiladi. Va katta-yu kichik ishlarda, oshkora-yu maxfiy holatlarda barobar Alloh taoloni kuzatib turadi. Alloh taoloni rioya qiladi. Shunday qilib, musulmon kishi hayotida biron qadamni bosadigan bo'lsa, albatta Alloh taolo menga qarab turibdi deb bosadi. Va uning qalbida Alloh taologa bo'lgan taqvo jo'sh uradi. U qilayotgan har bir ishlarida Alloh taoloning yuzi va uning rizosini istab ish qiladi. Shunday bo'lgach, hayotning hammasi Alloh taolo bu bandalarni yaratishdan bo'lgan maqsadi, ya'ni ibodat ro'yobga chiqadi va yer yuzida hayot yaxshilanib ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo sizlarning suratlaringizga qaramaydi. Ya'ni voqelikdan va haqiqatlardan xoli bo'lgan tashqi ko'rinishlarga qaramaydi. Insonning qadr-qiymati va haqiqiy surati Alloh taologa nisbatan sodiq bo'lishi va odamlarga nisbatan muxlis bo'lishi, munofiqlikdan uzoq bo'lishidadir. Ya'ni Alloh taolo sizlarni tashqi suratingizga qarab sizlarga mukofot yoki jazo bermaydi. Va Alloh taolo sizlarning mollaringizga ham qaramaydi. Bu mollariki zakotdan boshqa yaxshiliklardan xoli bo'lgan mollar. Oyat karimada kelgan so'lovchi va mahrum kishilarning haqqi undan chiqarilmagan mollar. Alloh taolo aytadiki, ularning mollarida so'rovchi va mahrum kishi uchun haq bordir. Va yana mollariki bu ota-onaga yaxshilik qilish va qarindosh-urug'lar bilan silay rahim qilish yo'lida sarflanmagan mollarga qaramaydi. Alloh taolo aytganki, va atidal qurba haqqahu val miskin va ibn as-sabil va la tubazzir tabzira. Qarindosh urug'larga haqqini bering. Miskinga ham haqqini bering, ibn sabilga ham haqqini bering va behuda sarflamang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mo'min kishi uchun ushbu yo'llanmalarni berdilar, toki mo'min kishi Alloh taoloning mol ne'matini qadrlasin va bu molni Qur'on va sunnatga binoan boshqarsin. Va bu mol mening qo'limda Allohning omonati degan asosda infoq qilsin, sarflasin. Alloh taolo aytganki, va mimma razaqnahum yunfiqun. Ular biz rizq qilib bergan narsalardan infoq qiladilar. Alloh subhanahu va taolo Allohning yo'lida infoq qilingan mollarga savob beradi. Alloh taolo dedi: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mollarini Alloh yo'lida infoq qiladigan kishilar so'ngra infoqlarining ortidan minnat va ozor qilmaydigan kishilar, bular uchun Robbilarning huzurlarida ajrlari bordir. Ular ustida xavf-xatar yo'q va ular xafa ham bo'lmaydilar. Alloh taoloni roziligini umid qilib, yashirincha maxfiy ravishda infoq qilingan mollarni Alloh taolo barakotini beradi. U mollarni undirib o'stiradi. Alloh taolo dediki, ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اللهنا رازلقنا أمتخلب مولرنا سرفلقان كشلاب و اللهنين وعدس حق إكاننا yanada qalblariga mustahkamlab Alloh taoloning roziligini umid qilib va Alloh taoloning va'dasi haq ekanini yanada qalblariga mustahkamlab mollarini infoq qilgan kishilarning misoli xuddi tepalikdagi juda ham yaxshi yerdagi bir bog' misoli kabiki, bir bo'ston misoli kabiki, u bo'stonga mo'l yomg'ir yog'adigan bo'lsa, mevalarini ikki barobar qilib beradi. Agarchi unga yengil yomg'ir yog'adigan bo'lsa, maydalab yoqqan yomg'ir yetadigan bo'lsa, shunda ham u yaxshi meva beraveradi. Alloh taolo sizlar qilayotgan narsalarni ko'rib turuvchidir. Ya'ni Alloh taoloning nazaridan biron amal maxfiy bo'lmaydi. Mana shu kabi mollar Alloh taolo u mollarga rahmat nazari bilan qaraydi va bu mollarning egalariga savoblar beradi va ajrlarini qo'sha-qo'sha qilib ko'paytirib beradi. Alloh subhanahu va taolo riyokorlik bilan infoq qilinadigan mollarga qaramaydi. Alloh Niso surasining 38-oyatida dedi:
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
مال dunyolarini odamlarga riyo qilib infoq qiladigan kishilar, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishilar, bu odamlar Alloh taologa va uning beradigan jazo mukofotlariga iymon keltirmaganliklari uchun shaytonni do'st tutdilar. Kim shaytonni do'st tutadigan bo'lsa, u qanday ham yomon do'stdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Alloh taolo sizlarning mollaringizga qaramaydi. Bu mollariki yaxshiliklardan xoli bo'lgan mollar. Ya'ni Alloh taolo sizlarga bu mollarning ustida ajr mukofot bermaydi va bu mollar bilan sizlarni o'ziga yaqinlashtirmaydi ham. Lekin Alloh qalblaringizga qaraydi. Ya'ni ma'rifat javharlar xazinasi, taqvoning o'rni bo'lgan qalblaringizga qaraydi. Alloh taolodan oshkoralikda ham, maxfiylikda ham taqvo qilish bu mu'mindan talab qilingan ishdir. Alloh taolo dedi:
"Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khayrun law kanu ya'lamun."
Agar ular iymon keltirsalar va Alloh taolodan taqvo qilsalar, qo'rqsalar, Alloh taoloning ularga beradigan ajr savobi agar ular biladigan bo'lsa, ular uchun yaxshiroqdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Lekin Alloh taolo sizlarning qalblaringizga qaraydi. Agar qalblar sof bo'ladigan bo'lsa, Alloh taologa bo'lgan iymoni ziyodalashadi va butun qilayotgan harakatlarida ham sakanatlarida ham Alloh taolodan taqvo qiladi va Alloh taoloning rahmatiga yaqinlashadi." Alloh taolo dedi:
"Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun."
Agar qishloq ahlilari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida biz ularga osmon yerdan barakotlarni ochib yuborgan bo'lardik, lekin ular biz yuborgan risolatni, payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqardilar. Biz ularni kasb qilgan narsalar tufayli azob bilan ushladik, azobladik ya'ni. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Lekin Alloh taolo sizlarni qalblaringizga qaraydi" degan so'zlari bilan ishora qilgan ma'nolarning eng ko'zga ko'ringan tomoni qalblar salaflar tushunganlari kabi taqvonning o'rnidir. Alloh taoloning nazar qilish o'rnidir. Alloh taolo aytadiki:
"Innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun."
Alloh taolo taqvo qilgan va muhsin bo'lgan kishilar bilan birgadir. Ya'ni ular bilan quvvatlashi, nusrat berishi va ularga yordam berishi, hidoyat qilishi bilan birgadir. "Allazina taqav" ya'ni taqvo qilganlar, ya'ni harom ishlarni tark qilganlar. "Vallazina hum muhsinun" ya'ni
Taat ibadetlerini kılgen kişiler, mene şu kişilerini Allah Ta'ala hifz-i himayesine aladı. Ularga nusret beredi ve ularını kollab kuvvetleydi. Ular Allah Ta'ala'nın yardımı bilen düşmanlarına ve özlerine muhalif bulgen kişiler üstüden zafer kazanadılar.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve amelikum dediler, yani amellerinizi kareydi. Allah Ta'ala dedi ki, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Kim Rabbiga uchrashni, yo'liqishni umid qiladigan bo'lsa, solih amal qilsin. Hadisdagi nazar, ya'ni qarash, bu ihson, rahmat ma'nosidadir. Qaramaslik deganda mana shu ihson, yaxshilik va rahmatni nafi qilishlik bo'ladi. Mulkul mollarga va tashqi ko'rinishlarga moyil bo'lish odamlarga xosdir. Alloh taolo esa bundan pokdir. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo o'z nazarini maxfiy va asl mag'iz narsaga qildi. Bu qalb va amalida. Go'zallik ikki qism bo'ladi, zohiriy va botiniy bo'ladi. Botiniy go'zallikka ilm, aql va saxovat peshalik kiradi. Mana shu Alloh taoloning nazar qilish o'rnidir va Alloh taolo yaxshi ko'radigan o'rindir. Alloh taolo botiniy go'zallik sohibini ko'radi va bu odam zohiriy go'zallik va haybatdan shunday bir narsaga erishadiki, uning ruhi yuqorida aytilgan sifatlardan qanchasiga ega bo'ladigan bo'lsa, shunchalik tashqi go'zallik va haybatga erishadi. Shuning uchun ham mu'min iymonining miqdorida yoqimlilik va haybatga ega bo'ladi. Uni ko'rgan odam undan haybatlanadi va unga aralashib, unga qo'shilgan odam uni yaxshi ko'rib qoladi. Garchi u odam qora va ko'rimsiz bir inson bo'lsa ham. Bu hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan ishdir. Hadisimizning fiqhi. Biz bundan nimani olamiz? Ibodatlardagi asl asos bu Alloh taologa shirksiz va riyosiz itoat qilishdir. Toat ibodat qilishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deganlar: "Men sizlarga eng qattiq qo'rqadigan narsam kichkina shirkdir." Ular: "Ey Rasululloh, kichik shirk nima?" deb so'radilar. U zot riyo deb javob berdilar. Imom Ahmad va Tabaroniy rivoyatlari. Bu shirk chumolining o'rmalashidan ham maxfiyroqdir. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qilganlar. Alloh subhanahu va taolo bu kabi maxfiy shirkni sohibi bilmasdan, ya'ni unga o'ta maxfiyligidan o'zi ham bilmasdan qilib qo'yganligi uchun, maqsadsiz qilib qo'yganligi uchun Alloh taolo uni kechiradi o'z rahmati bilan. Ammo bilib turib, o'z irodasi bilan qilgan riyoni Alloh taolo kechirmaydi. Odamlarni maqtovini tinglash uchun Alloh taoloning roziligini umid qilmasdan, inson bilib turib, o'z irodasi bilan qilgan riyoni esa Alloh taolo kechirmaydi. Ammo amalning asli Alloh taolo uchun bo'lgan bo'lsa, keyin unga riyo niyat kelib qoladigan bo'lsa, bu shunchaki ko'ngilga kelgan narsa bo'lsa, so'ngra uni daf qilib tashlasa, surib tashlasa, buni hech qanday zarari yo'q. Bunga hamma ulamolar ittifoq qilganlar. Ammo asli Alloh uchun bo'lgan amalga riyo kelib qoladigan bo'lsa va u mana shu riyoda davom etadigan bo'lsa, uni amali botil bo'ladimi yoki niyatini asliga qarab yaxshi bo'lganligi uchun mukofotni olaveradimi degan masalada ulamolar ixtilof qilishgan. Bu ixtilofni Imom Ahmad ibn Jarirlar keltirganlar va bu ikkilari uning amali riyo qo'shilib qolishligi bilan asli sof niyatli bo'lganligi uchun botil bo'lmaydi. U birinchi niyatiga qarab mukofotni oladi deganlar. Bu qavlni rojih ko'rganlar. Aynı rivayet Hasan Basri ve başkalarından hem rivayet kılınken. Bugünkü hadisten aladığın faydalarımız. Birinci, Allah Subhanahu ve Teala'ya her bir amelini ihlas bilen kılış ve nefsini Allah Teala'dan başkaya bendelik kılıştan pakileş. İkincisi, mümin adam takva bilen adablanışı. Çünkü takva onu Allah Teala'nın razılığına ve necat girişine yetişlikteki suyençe kadar. Üçüncüsü, hadis şeriatki hılaf bölgen, urf adetler ve ananelerini teşleş ve bütün zahiri işler ve riyakarlıklardan uzak buluşlikke çakırmakta. Törtüncüsü, hadis taşkı körünüşke beparva karışlıkını engletme yaptı. Belki taşkı körünüşke yine suyanıp kalış ve bunu adamlarını ölçeydigen meyzan kılıp alışlıkını rad kılmakta. Müslüman kişinin içhem, taşhem, pakize ve çıraylık kıyafelik buluşu lazım buladı. Mana shu bilan uning shaxsiyati ikki tomonlama, ichki va tashqi tomonlama mukammal bo'ladi. 5-inchisi, Imom G'azoliy aytganlarki, ushbu hadis bizga bayon qildiki, qalb Alloh taoloning nazari tushadigan o'rin ekan. Ne ajabki, odamlarning nazari tushadigan yuziga ahamiyat beradigan, uni yuvib, uni kirliklardan tozalaydigan va uni imkon qadar ziynatlaydigan, ya'ni odamlarning ko'zlari biror aybga tushib qolmasin deb uni imkon qadar ziynatlaydigan odamlarga ajab. Holbuki u xoliq zotning nazari tushadigan qalbini poklamaydi ham, ziynatlamaydi ham. Alloh taoloning bir nazari yomon narsaga tushib qolmasin deb ichini, qalbini poklamaydi ham, uni ziynatlamaydi ham. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم